La Chișinău, criza sanitară ar putea provoca și o criză politică. Cine și mai ales cum mai tratează Republica Moldova, ținând cont de aceste realități?
În primul rând, este extrem de îngrijorătoare această criză medicală. Sincer, după perioada de izolare, ne-am fi așteptat ca cifrele să scadă și situația a fost oarecum ținută sub control atunci, însă cred că a contribuit foarte mult neîncrederea populației în cei de la guvernare, lipsa educației sanitare și faptul că au circulat foarte multe legende, foarte multe minciuni, foarte multe lucruri total neadevărate despre această epidemie și oamenii n-au mai crezut în ea. Deci, până la urmă, este o problemă medicală, dar generată de o problemă de lipsă de încredere. Ba chiar să la paradox o să fie oameni infestați care chiar și așa să nu creadă că există această boală. Aici ar trebui căutate cauzele și mers mai adânc. De ce s-a ajuns la această situație care e total nefavorabilă și ce se poate face? Pentru că rezolvarea situației este și una medicală, dar pentru a încetini apariția de noi cazuri, cred că este nevoie de refacerea încrederii între guvernare și cei care sunt guvernați.
Pe de altă parte, chiar astăzi, coaliția de guvernare a pierdut majoritatea în legislativul de la Chișinău, a rămas cu 50 de parlamentari. Ce evoluții anticipați că ar putea să se producă, ținând cont de faptul că partidele care ar putea forma o nouă majoritate parlamentară nu sunt compatibile? Ne referim la PAS, Partidul Demnitate și Adevăr, Pro-Moldova și Partidul Șor. Ce scenarii pot fi puse în aplicare?
În primul rând trebuie spus că majoritatea, sau mă rog, ca de să la trecut, pentru că acum nu mai este o majoritate, dar cei 51 de deputați care susțineau guvernul nu formau un bloc unitar. Era vorba de Partidul Socialist, care pe lângă adunase un nucleu de parlamentari. Deci majoritatea era încă de la bun început fluidă. Dacă n-ar fi intervenit această criză sanitară, dacă situația economică ar fi fost și perspectivele economice ar fi fost mai bune, probabil că majoritatea aceasta fragilă s-ar fi menținut. Ori așa cum s-a construit, așa a și căzut. Respectiv a fost artificială și s-a văzut. La prima adiere au început să scuture copacii de deputați, a căzut câte unul și iată că s-a ajuns la situația în care astăzi nu mai există o majoritate.
Admiteți că va cădea și guvernul Chicu?
Aici vreau să ajung. Nu se poate spune în momentul de față că cei care au părăsit majoritatea vor să se alăture unei alte majorități. Deocamdată lucrurile sunt fluide. Nu există un singur lider al, să zicem, al unei viitoare majorități. Sunt mai multe persoane care ar revendica poziția de prim-ministru. Și mai este o problemă. Nimeni nu vrea să guverneze așa cum arată lucrurile acum. Toți ar prefera să vină la putere undeva, nu știu, când se va termina pandemia, când vor fi resurse financiare. Asta e marea problemă, că nimeni nu vrea să-și asume în prezent problemele uriașe.
Deputații Partidului Demnitate și Adevăr au spus de nenumărate ori că ei sunt gata să-și asume responsabilitatea de a guverna Republica Moldova. Au și spus că au candidaturi și pentru funcția de premier și pentru toate portofoliile din cabinetul de miniștri, dar se pare că nu au ajuns cel puțin la un numitor comun cu deputații colegilor din Partidul Acțiune și Solidaritate.
Da, aici este marea problemă, faptul că deși existau toate premisele ca să existe o înțelegere între cele două formațiuni, mai ales într-un moment atât de critic, domnul Andrei Năstase vrea să devină prim-ministru. Doamna Maia Sandu consideră că dacă ar deveni acum prim-ministru domnul Năstase, probabil că nu ar vrea să o ajute într-o viitoare campanie prezidențială, s-a creat doi poli de putere, este teamă de această posibilitate. Deci lucrurile sunt cumva blocate în zona centrului dreapta.
PPDA și PAS erau considerați un fel de copii răsfățați ai popularii europenilor de la Bruxelles și în Republica Moldova s-ar fi obișnuit cu faptul că atunci când politicienii sunt incapabili de a-și determina de unii singuri algoritmul coalițiilor de guvernare, sar în ajutor comisarii și emisarii. De data aceasta ar putea să intervină cineva ca să ajute la constituirea unei majorități parlamentare?
Partidul Popular European, dacă dorește să construiască o nouă majoritate în Republica Moldova, o poate face restabilind punctele de contact între cele două partide care sunt membre asociate și trasând soluții pentru a coagula în jurul acestei mini-majorități și alți deputați. Repet, dacă va exista interesul, și eu sunt convins că la Bruxelles există în continuare interesul ca Republica Moldova să fie guvernată de un reprezentant al acestui partid. Nu e principalul interes, dar există undeva și cei care cunosc problema Republica Moldova la Bruxelles au acest obiectiv în minte, numai că probabil, mă rog, așteaptă și ei o clarificare între cele două partide în momentul de față. Cred că cei de la PPA ar trebui să reia situația Republicii Moldova, să o aibă în vizor, nu numai din punct de vedere geopolitic, așa cum s-a întâmplat anul trecut, ci din punct de vedere strict politic. Și cred că dacă cei de la PP ar avea o discuție cu cele două partide și ar lămuri problema, vor sau nu vor la guvernare, lucrurile s-ar clarifica. Altfel, nu văd ce ar putea să intervină pentru a-i determina să aibă o poziție mai tranșantă.
Dar împreună au doar 27 de mandate.
Culmea e că cei care au mai puține mandate, exact ei se înțeleg cel mai greu. Problema e că dacă s-ar crea această mini-majoritate, în jurul ei poate exista un semnal că e momentul să adere și alții. Deci asta e marele paradox în Republica Moldova despre care vorbeam. Cel mai greu e să creezi o mini-majoritate. În momentul în care o ai și fără niciun fel de asperități și prezinti un plan clar, cine va fi prim-ministru, cine va fi președinte și știind că această fragilitate extremă în Parlament, atunci e mult mai ușor să aduci de partea ta și celălalt deputat. Aici e cheia problemei.
Ce rol joacă grupul Pro-Moldova condus de fostul fruntaș al democraților Andrean Candu? Vă este clar?
Sincer, nu mi este clar. Cred că domnul Candu a vrut să fie la putere în orice ecuație. Cred că a încercat să calculeze cum ar putea să ajungă la acest scop, dar pe parcurs a făcut mai multe erori care fac ca în momentul de față poziția să fie cu totul neclară. Sigur că gruparea sa se poate alătura mai multor variante pentru a constitui o majoritate. Este exact fenomenul de care spuneam. Momentul în care se creează o alternativă clară, atunci și această partidă, această fracțiune, nu știu cum să o numesc pentru că ea e foarte fluidă în acest moment, se va alătura. Și domnul Candu în momentul de față, la fel este și domnul Filip. Ei se urcă în platforma unui tren. Problema e că trenul respectiv încă nu s-a format și nu are vagoane unde s-ar putea adăposti acest pasager gata să plece oricând în trenul câștigător.
Și deputații împreună cu Pavel Filip, parlamentarii democrați, ar putea să părăsească acum barca în care stau cu socialiștii lui Igor Dodon?
Da, au aceeași dilemă. A continua într-o guvernare care nu mai are majoritate, a forma o nouă majoritate, pentru că au existat contacte între domnul Filip și cei de la PAS și de la PPDA, deci totdeauna a fost o deschidere din partea lor pentru a crea o alternativă la Dodon. Deci nu asta e problema când ar fi pus de legătură. Problema e că sunt prea multe partide în expectativă și cred că dacă s-ar face un sondaj, care este motivul acestei expectative, în sinea lor, toți acești actori politici ar spune că, de fapt, adevăratul motiv este că nu sunt pregătiți să gestioneze o situație care este extrem de complicată.
Și ce ziceți? Intră Moldova în criză politică?
Cred că nu. În momentul de față, nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea guvernării. Tuturor forțe de opoziție le convine un guvern slăbit în momentul de față. Sigur că există această retorică, cum că e nevoie să fie un consens politic pe problema medicală și așa mai departe. Dar rămâne de văzut dacă se acoperă și cu fraze concrete și cu enunțuri concrete această dorință. Deci cred că în continuare, din păcate, actualul guvern va continua într-un fel sau altul până, cum să spun, ori pe scut, ori sub scut. Adică ori va ieși învingător și va putea să ofere procente candidatului Igor Dodon, ori va fi sub scut, hemoragia de parlamentar va continua și atunci, evident, Dodon ar avea în această ipoteză mai multe probleme pentru un al doilea mandat. Deci e momentul adevărului și pentru guvern și pentru opoziție.
Ce mai poate face șeful statului, Igor Dodon? Până la alegerile prezidențiale, cel puțin, el încă își joacă rolul său.
Da, el a încercat să joace un rol cu totul nefast. Cred că nici nu a realizat cât de nefast a fost rolul lui în tot acest timp. A mers pe o logică foarte simplă, de genul am partidul meu, dacă sunt președinte, e foarte ușor să cumpăr parlamentari și să întrețin o majoritate. Problema este că el nu s-a uitat în profunzime să vadă. Domnul Chicu are calități de prim-ministru, poate să conducă o echipă, are la dispoziție mijloace financiare, pe ce se bazează. Deci cred că abordarea lui Dodon a fost destul de superficială în ceea ce privește formarea unei noi majorități după destrămarea celei precedente.
Autoritățile de la Chișinău, într-un fel, sunt supărate pe autoritățile de la București, spunând că România nu înțelege întru totul ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și că sprijină, susține doar forțele din opoziție, anumite forțe din opoziție și nu cetățenii, așa cum ar fi promis.
Iarăși este eternul enunț care se audă de la Chișinău, din păcate, pentru cei din România. Pentru că de multe ori s-a spus acest lucru, că de fapt România are o politică partizană, că de fapt la putere e un partid politic, nu un guvern, nu e un prim-ministru în România, ci un șef de partid. Dar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat, chiar ieri am văzut în Parlamentul European doi parlamentari români care aparțin de un grup care nici măcar n-are echivalent în Republica Moldova, Renew Europe. Deci am văzut cum doi reprezentanți ai acestui grup au pledat în favoarea asistenței financiare extinse pentru Moldova, unor ajutoare de urgență în contextul epidemiei. Deci, faptul ăsta contrazice total logica guvernanței de la Chișinău. Ar trebui ca ei, în Parlamentul European, din contră, să vină cu ideea că nu trebuie făcut nimic. Și iarăși, vedeți, ar trebui logica asta, dacă nu e un partid care să corespundă în Moldova, atunci nu se întâmplă nimic. Iarăși e contrazisă de ce se întâmplă în realitate. Vedem partide care aparent n-ar avea o miză pe Moldova, dar pur și simplu consideră că e momentul să se intreze la Bruxelles pentru a ajuta Republica Moldova, total dezinteresat, fără a aduna capital politic neapărat.
Apropo despre relația Chișinăului cu Uniunea Europeană, 63% din cetățenii Republicii Moldova au încredere în UE, comparativ cu 33% care au încredere în Uniunea Economică Euroasiatică. Este una dintre constatările unui sondaj de opinie realizat de proiectul Vecinii Uniunii Europene de la Est, finanțat de Uniunea Europeană. Credeți că poate fi vorba despre irreversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova?
Aici cred că joacă foarte mult un rol negativ, din păcate. Joacă această denumire de Uniune Euroasiatică, adică trimite nu numai la Asia, trimite și la Europa. Și poate că mulți moldoveni se lasă înșelați, crezând că o asemenea uniune ar asigura integrarea și în Europa, dar și anumite beneficii ale Asiei. Adică, cred că corect ar fi, dacă cetățenii ar fi întrebați ce preferați, Uniunea Europeană sau Rusia, care a creat Uniunea Euroasiatică. Da? Deci, cred că asta ar fi întrebarea corectă. Și atunci, mie nu mi se pare foarte relevant cât s-au răspuns în favoarea acestei Uniuni Euroasiatice, câtă vreme știm foarte clar că ăsta este proiectul lui Vladimir Putin și poate că mulți nu realizează acest lucru.
Dar dumneavoastră vedeți Moldova acum izolată sau totuși cât de cât se menține pe linia relațiilor și cu Estul și cu Vestul?
Se află la momentul cel mai de jos al izolării. Momentul acesta al pandemiei a făcut ca statele să fie preocupate foarte mult de ele însele. Și atunci toate statele care au mizat pe un ajutor susținut din exterior și nu s-au concentrat pe ce se întâmplă în interior, au mizat greșit. Asta nu înseamnă că Uniunea Europeană se izolează total de Moldova, dar înseamnă că sunt altele prioritățile și nu se poate ca să fie schimbată din senin lista acestor priorități. Deci eu cred că e momentul cel mai de jos, e valabil și pentru Rusia și Rusia se confruntă cu aceeași problemă. Nu este interesată foarte mult de ce se întâmplă în vecinătatea ei apropiată. Deci e momentul foarte nefavorabil pentru Moldova. Tot ce se poate face în momentul de față pentru a îmbunătăți situația este de a insista pe acest aspect umanitar pentru a crea premise favorabile ieșirii dintr-o situație medicală incertă și a lăsat politica deoparte pentru următoarele 3 luni. Cred că ăsta ar trebui să fie mesajul dat și de cei de la guvernare și de cei din opoziție, pentru că, într-adevăr, nu va fi deloc ușor. Se va ieși, fără îndoială, din situația actuală, medicală, dar nu va fi deloc ușor.